Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Taliban hukumatining chegara va qabilalar ishlari bo'yicha vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonga bordi va o'zbek rasmiylari bilan chegaradagi xavfsizlik masalalarini muhokama qildi deb xabar berdi Xama Press. Xabarda aytilishicha, muzokaralar 8-iyulda bo'lib o'tgan, biroq Taliban vazirligi delegatsiyasi va o'zbek rasmiylari o'rtasidagi uchrashuv qaysi shaharda bo'lib o'tgani, unda har ikki tomondan kimlar ishtirok etgani to'g'risida ma'lumot berilmadi. Xama Press xabarga ilova qilgan fotosuratda Taliban vakillari ikki davlat chegarasida ekanini taxmin qilish mumkin bo'lgan ko'prikda O'zbekiston harbiy formasidagi 6 nafar zobit bilan bir stol atrofida o'tirganini ko'rish mumkin. O'zbekiston tomoni bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermadi va bu xabarga hozircha munosabat bildirmadi. AQSh elchixonasi 9-iyul kuni O'zbekistonda o'tgan muddatdan ilgari prezidentlik saylovi yakunlari bo'yicha bergan bayonotida saylov raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 9-iyul kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarini kuzatdi hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovga texnik jihatdan yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa-da, u haqiqiy raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi bayonotda. Elchixona AQSh O'zbekiston ovoz berishda qatnashayotgan vatandoshlarni haqiqiy raqobatbardosh tanlash imkoniyati bilan ta'minlashi lozim deb hisoblashini bildirgan va rasmiy Toshkentni kelgusi saylovlarda tavsiyalarini to'liq bajarishga chaqirgan. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning elektr uzatish tarmog'ini takomillashtirish va energiya samaradorligini oshirish uchun 125 million dollar qarz ajratishga qaror qilgan. Osiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur loyiha doirasida Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Navoiy va Toshkent viloyatlarida qariyb 359 kilometrga uzangan 12 ta elektr uzatish liniyasi rekonstruksiya qilinadi. Shuningdek, Fayzobod, Obihayot, Zafar va Zarafshon shaharlarida 220 kilovolt quvvatli 4 ta panstatsiya rekonstruksiya va modernizatsiya qilinadi. Loyihani amalga oshirish chog'ida eski texnologiyalar dispetcher boshqaruvi va ma'lumotlarni to'plash tizimiga ulanish imkoniga ega bo'lgan zamonaviy yuqori voltli liniyalar va podstantsiyalarga almashtirilishi aytilgan. Qayd etilishicha, Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan 1995 yildan buyon O'zbekiston bankdan 10.8 milliard dollar miqdorida qarz, grant va texnik ko'mak olgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini dastaklashga rozilik bildirgan. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on mazkur qarorni Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson hamda NATO bosh kotibi Stoltenberg bilan uchrashuv chog'ida qabul qilgan. Avvalroq Erdo'g'on agar Yevropa ittifoqi Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligiga oid muzokaralarni boshlasa, Shvetsiyaning NATOga a'zolik arizasini dastaklashini bildirgan edi. Moskva viloyati Sergeyev Posad shahar sudida hakamlar hay'ati Tesak laqabi bilan mashhur bo'lgan millatchi Maksim Martinkevichning 6 safdoshini 20 yil oldin migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Tergovning bildirishicha, 2003 yili Martinkevich, Semyon Tokmakov va Andrey Kayl ikki migrantni qurilish ishlari bahonasida Smolensk viloyatidagi dala hovliga olib kelishadi. Shu yerda ular bir migrantni bolta bilan chopib, ikkinchi migrantni esa bo'g'ib o'ldirishadi. Jasadlarni dala hovliga ko'mishadi. Tergov Martinkevichni qotilliklarning asosiy tashkilotchisi sifatida ayblagan. Tergov asosan uning ko'rsatmalariga tayangan holda olib borilgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 10-iyulda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 1-sentyabrdan kuchga kiruvchi qonunga asosan blogerlar o'z ijtimoiy tarmoqlarida, bloglarida va boshqa resurslarida joylashtirilgan reklamadan tushadigan daromaddan soliq to'laydi. Blogerlar mazkur reklamalarni belgilangan tartibda markirovka qilishi shart bo'ladi. Bundan tashqari, ular rasman buxgalterlik hisob-kitobini olib borishga majbur. Kecha tunda Yandex'ning o'nlab kuryerlari yomon ish sharoitlari tufayli Ostonada ish tashlashga chiqdi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. 9-iyul kuni soat taxminan 21:00 da Yandex kuryerlari ish sharoitidan norozi holda Expo hududiga yig'ilishdi. So'ngra yoshlar skuterlarda Kabanbay Botir shoh ko'chasi bo'ylab Qozog'iston quyosh yodgorligi tomon yo'l oldilar, deya izoh berdi poytaxt ichki ishlar boshqarmasi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Yandex kuryerlari transport harakatiga to'sqinlik qilganliklari uchun javobgarlikka tortilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yilda e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yilda meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining ikkinchi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligiga aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021 yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa, O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Vilnius, NATO'ga a'zo 16 mamlakat liderlarining 11-12 yil kunlari o'tadigan sammitiga hozirlik ko'rmoqda. Sammitda Ukrainadagi urush va Kiyevga harbiy yordam masalasi ko'rilishi aytilgan. 10-iyul kuni tongda Yevropaga yetib kelgan AQSh prezidenti Jo Bayden safari oldidan CNNga bergan intervyusida urush tugaganidan so'nggina Ukrainaning NATO'ga a'zoligi haqida gaplashish mumkin deb bayonot berdi. Bu arada Prigozhinning isyonidan keyin g'oyib bo'lib qolgan rus generali Gerasimov jamoatchilikka ko'rinish berdi. Urushning 502 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya kuchlari front chizig'ida shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler Ukraina kuchlari shiddatli janglar ketayotgan Melitopol va Berdyanskning janubiy yo'nalishlarida egallagan pozitsiyalarini mustahkamlayotganini xabar qildi. Qo'shinlarimiz dushman nishonlarini artilleriyadan o'qqa tutgan holda hududni havodan razvedka qilish va minalardan tozalash ishlarini olib bormoqda, dedi Maler. Malerning qo'shimcha qilishicha rus kuchlari Baxmutni mudofaa qilishda davom etmoqda. Ayni damda Liman, Avdiyevka va Marinkada ham shiddatli janglar davom etyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi sutka ichida 30dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qilgan. Urushni o'rganish instituti Rossiya 500 kundan beri davom etayotgan urushda o'zining hech bir maqsadiga erisha olmadi deb xulosa qildi. Ukrainaning qat'iy va samarali qarshilik ko'rsatishi Moskvaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishdan ko'zlagan maqsadlardan birortasiga erishishga yo'l bermadi, deya keltirdi institut. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina tanklari, zirhli texnikalari, jumladan Chexiyada ishlab chiqarilgan RM-70 Vampir baravar otuvchi raketa tizimi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 hamda M109 Paladin o'ziyurar artilleriya tizimi va boshqa qurollarni yo'q qildik, deb bayonot berdi. Rossiyaning Belarus bilan chegaradosh Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas havo hujumida mudofaa tizimi hududda Ukrainaning 2 raketasini tutib olganini bildirdi. Hozircha Ukraina mazkur xabarga munosabat bildirmadi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut, Avdiyevka, Marinka va boshqa yo'nalishlarda 20dan ortiq to'qnashuvlar bo'lgan aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari artilleriyasi joylashgan pozitsiyalarga hamda elektron urush qurilmalariga zarba bergan. Ukraina janubda qarshi hujumni davom ettirar ekan, shu hafta NATOning Vilniusda o'tadigan muhim sammitiga tayyorgarlik ham qizg'in pallada. Jo Bayden va NATOning boshqa yetakchilari shu hafta Litva poytaxti Vilniusda navbatdagi muhim sammitda uchrashadi. Sammitda Ukrainadagi urush va alyansning Kiyev bilan aloqalari asosiy kun tartibi bilan joy olishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sammitdagi ishtiroki hali rasman tasdiqlanganicha yo'q. Polshaga borib hamkasbi Andrzej Duda bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterdagi o'z sahifasi orqali ikki lider o'rtasida NATO mamlakatlari rahbarlarining bo'lajak sammit yuzasidan qisqa lekin Londonda muzokaralar bo'lib o'tganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, u Duda bilan Ukraina uchun eng yaxshi natijaga erishish uchun birgalikda harakatlanishga kelishib olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emas dedi. Unga ko'ra, Ukrainani alyansga qabul qilish masalasi faqat urush tugagandan keyingina ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Bayden CNN telekanali orqali 9-iyul kuni yoyilgan intervyusida ma'lum qildi. Litva, Latviya va Polshadan kelgan harbiylar hisobiga Belarus va Rossiya chegaralarida askarlar sonini 3 barobar oshirdi. Vilniusda xavfsizlikni ta'minlash uchun Latviya va Polsha o'z politsiyasini ham Litvaga yubordi. Belarus chegarasiga yaqin hududda yashovchi litvaliklar Belarus Wagner yollanma guruhini kiritgani va Rossiya yadro qurolini o'zida joylashtirayotganiga qaramay, o'zlarini butunlay xavfsiz his qilishlarini aytadi. Vilnius aeroportiga 8 Patriot raketa tizimi joylashtirilgan bo'lib, ular Rossiyaning Kaliningrad shahriga qaratilgan. Yana 2 raketa tizimi Belarus tomonga yo'naltirilgan. Barcha raketa tizimlari jangovar shay holatda. Qolaversa, Litvaga ilg'or havo hujumidan mudofaa tizimlari ham yuborilgan. Rossiya qurolli kuchlari tarqatgan videoda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Prigojinning isyonidan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Videoda aytilishicha, Gerasimov generallar va harbiy razvedka boshlig'i bilan uchrashib, ularga tegishli topshiriqlar bergan. Mudofaa vazirligi tarqatgan videoda Gerasimovni hozirgi unvoni, ya'ni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i va Ukrainadagi birlashgan qo'shinlar qo'mondoni deya ta'riflangan. Shuningdek, videoda aytilishicha, Rossiya yakshanba kuni Ukrainaning Qrim va Rostov va Kaluga viloyatlariga uyushtirgan raketa hujumini bartaraf etgan. Interfax agentligi Rossiya prezidenti Putinning Wagner rahbari Prigojin bilan isyondan keyin uchrashgani haqida G'arb nashri xabarini tasdiqladi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu uchrashuv 29 iyun kuni Kremlda 35 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Uchrashuv 3 soatcha davom etdi, degan Peskov. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz tugagan qurolli isyondan so'ng Belarusdan Moskvaga qaytib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Bu haqda G'arb razvedkasidagi ismi sir tutilgan manbalarga tayanib, Fransiyaning Liberation gazetasi xabar qilmoqda. Nashrga ko'ra, Prigojin 1 iyuldayoq Wagnerning asosiy komandirlari bilan birga Kremlga chaqirilgan. U yerda Putindan tashqari Rosgvardiya boshlig'i Viktor Zolotov hamda tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkinlar bilan uchrashuv bo'lgan. Xabarda ehtimoliy uchrashuvlar tafsilotlari keltirilmagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan beri Rossiyaning 47 ming nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ukraina qarshi hujum davomida bo'lgan talafotlar bu hisobga kirmaydi, deyiladi Meduza va Mediazona nashrlarining qo'shma surishtiruvida. Jurnalistlar va tadqiqotchi Dmitriy Kobok 2022 yilga ortiqcha o'lim statistikasini o'rganib, talafot miqdori 95% ehtimol bilan 40 mingdan 55 ming nafargacha deya xulosa qilishgan. Hisob-kitobda meros ishlari reyestri hamda Rosstat ma'lumotlaridan foydalanildi. Va birinchi turkum ma'lumotlarini 2 nashr jurnalistlari, ikkinchisini esa elektoral statistika va ortiqcha o'lim hisobi bo'yicha mutaxassis Tyubingen universiteti xodimi Dmitriy Kobok tahlil qildi. Bir-biridan mustaqil holda olingan natijalar qarib bir xil chiqdi. 2022 yilda 24-25 ming va 2023 yilning 27 mayiga qadar qarib 47 ming nafar erkak urushda o'lgani aniqlandi. Avvalroq Mediazona hamda BBC rus xizmati ochiq manbalarni o'rganib, 2023 yil 7 iyul holatiga ko'ra Ukrainada halok bo'lgan 27 mingdan ziyod rossiyalikning ism familiyalarini aniqlagan edi. Yoqutiston, Oltoy va Primoriyadan safarbar qilingan askarlarning yaqinlari harbiy prokuraturaga arz qilishdi. Ular askarlar oziq-ovqat, dori-darmon va hatto o'q-dorisiz frontning oldingi chizig'iga Ukraina armiyasi nazoratidagi Novodorovka qishlog'iga yo'llanayotganini aytishmoqda. Buyruqni bajarishdan bosh tortganlarga jinoiy javobgarlik bilan tahdid qilinmoqda ekan.
Sinovya, mujya находятся мобилизован.
O'g'limni sentyabr oyi oxirida safarbarlik bo'yicha harbiy xizmatga olishgan edi. Dekabrdan beri u maxsus harbiy amaliyotda. Aprelda esa uni urushning eng qaynoq joyi Zaporojye yo'nalishiga tashlashgan. Iyun oyi boshlaridan buyon ularni Novodarovka bo'sog'asida qarovsiz qoldirishibdi. 100 ziyod askarga bitta rota komandiri qo'mondonlik qilayotgan emish. Boshqa ofitserlarning bari shtabda o'tirar ekan. Front chizig'iga nari borsa 2 haftada bir marta borishar ekan. 20-iyunda ularning patron snaryadlari qolmabdi. Hatto yeguliklari ham yo'q. Askarlar o'q yomg'iri ostida moldek o'lib ketishni istashmayapti.
Офицеры и командиры находятся в штабе, на позиции выезжают редко. И с мобилизованными на позициях не находятся.
Polshada Rossiya razvedkasiga ishlagan josuslar tarmog'ining yana bir a'zosi ushlandi. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vaziri Mariusz Kaminski ma'lum qildi. Murozimga ko'ra, qo'lga olingan shaxs harbiy obyektlar va dengiz portlarini kuzatib yurgan. Yuborgan ma'lumotlari uchun Rossiya maxsus xizmatlaridan pul olgan. Kaminski bu Rossiya foydasiga josuslik qilganlar ishi doirasida hibsga olingan 15-chi kishi ekanini urg'uladi. 2023-yilning mart oyi o'rtalarida Polsha maxsus xizmatlari temir yo'llarda diversiya qilishga tayyorlangan Rossiya josuslari tarmog'ini yo'q qilganini bildirgan edi. Razvedkachilar temir yo'l yo'nalishlari va transport tarmoqlarida poyezdlar harakatini qayd etuvchi va tasvirni internetga uzatuvchi xufiya kameralar topib olishgan. Josuslik jihozlarining ko'pi Karpatorti voyevodaligida Husan Yasyonka aeroporti yaqinida bo'lgan. Mazkur aeroport Ukrainaga g'arb qurol-aslahalari va o'q-dorilarni yetkazib berishda asosiy logistika markazi hisoblanadi. Ukraina reintegratsiya vazirligining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 126 nafar Ukraina ayoli Rossiyada asirlikda saqlanmoqda. Ulardan 80 nafari tinch aholi vakillari. Nastashe Vrema muxbiri asirlikdan ozod etilgan Ukraina ayollari Viktoriya Andrusha hamda Lyudmila Guseynova bilan suhbatlashdi. Viktoriya 2022 yil 22 sentyabrda almashilgan edi. Lyudmila esa 2022 yil 17 oktyabr kuni Rossiya bilan o'zaro asirlar ayirboshlash natijasida vataniga qaytgan. Ukraina ayollari tutqunlikda kechgan hayotlari haqida so'zlab berishdi.
Meni zarishtovali.
Meni okupatsiya qilingan Novoazovsk shahrida hibsga olishgan edi 2019 yilning 9 oktyabrda. Ko'chada turganimda yonimda bir mashina to'xtab, bir necha erkak otilib chiqdi va meni mashinaga bosib olib ketishdi.
Vodit v koridor, da nemaye videokamer.
Asirlarda haq-huquq degan narsa yo'q. Istalgan asirni yo'lakka kamera yo'q joyga olib chiqib qiynoqqa solishlari mumkin. Urushadi, kaltaklashadi, istagancha qo'rlashadi. Ko'pincha elektroshoker bilan azob berishardi.
Ти спробувала, що це таке? Більше тебе цього не буде.
Вони погрожували мене віддати на
Ular seni hozir ayol zotini qumsab yurgan jangarilarga topshirib yuboramiz deb qo'rqitishardi. Biz yotgan avaxtaning ikkinchi qavati jangarilarga kazarma qilib berilgandi. Ukrainaga qarshi urushayotgan beshafqat yovuz odamlar edi ular. Ba'zan ko'z oldilarida yosh katta ayolni majburan yechintirishsa jangarilar huzurlanib tomosha qilishardi, tegajog'lik qilishardi.
Вони відчувають задоволення, якщо жінку віцю примушують роздягатися.
Україна реінтеграція вазирлігінің білдірішчі 2023 yilning iyun oyi oxiridagi holatga ko'ra Rossiyada 126 nafar Ukrain ayoli asirlikda qolmoqda. Ulardan 46 nafari harbiy xizmatchilar va 80 nafari tinch fuqaro. 23 asira ayolning farzandi bor. Ayni chog'da Ukraina rossiyalik ayollarni asirlikda saqlamaydi, chunki bu Jeneva konvensiyasi bilan taqiqlangan. Harbiy asirlar bilan munosabat masalalari bo'yicha muvofiqlashtirish shtabiga ko'ra, asirga tushgan rossiyalik harbiy xizmatchi ayollar vataniga qaytarilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
O'zingizga ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta siyosatda.
Majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlar, bizga iqtisod yetkarni yuboringlar, ovoz berish majburiy edi, kim biladi?
Majburlagan bizga iqtisod yetkarni yuboringlar, ovoz berish majburiy edi, kim biladi? Bizlarga o'sha payshanba kuni boshlab aytgan soat 7:30 o'sha o'tishlari kerak, 7:30 o'sha kecha kechasi kelmoqda. Bizlar 7:30 tabiq bo'lganik rasmiy ishlar. Bizga rasmiy javob sharoitda yoshxonaga rasmiy.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdingizmi?
ishxonadan işte.
İshxonadan olib kirishdi.
Men
avtobusda keldingizmi?
Ha, o'zimizda nima ishxonadan mashinasi bilan.
Ishxona mashinasi bilan keldingiz.
Ha.
To'g'ri, ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
O'zbekistonda islohotlarni yaxshi yo'lga qo'yib, islom moliyasini tashkillashtirishsa, o'ylaymanki, mana shu yigitlarimiz orasida qanchalik ko'ngliga biznes tugutayotganlar yoki bir ishni boshini tutaman deyotganlar anchagina topiladi. Ana shularga nisbatan sharoit yaxshilanib, yengillashib qolsa, inshaalloh biz quvonamiz.
Sportga ancha rivojlantirish bo'lsa, yana o'zgarishlar ko'payadi, o'zgarishlar bo'ladi nasibimiz hammasiga.
Bizlarga muhojirlar endi hali shu patent masalasi bo'yicha ancha-muncha yordam bersa, shuni ham bir davlat ko'rib chiqsa, zo'r ish bo'ladi.
Juda katta o'zgarishlar kutyapman. Bundan buyog'iga juda katta o'zgarishlar. Umid bilan ovoz berdik. Islohotlar kutyapmiz. Masalan, o'z ko'rib turibsiz, mana O'zbekiston fuqarolari juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu ko'pchilik O'zbekiston Respublikasiga ishlashini xohlaymiz. O'zbekiston Respublikasidan ish topishligini xohlaymiz. O'sha narsalarni umid qilib ovoz berdim hozir.
O'zbekistonga ishlarimizni ta'minlab bersa, ishlaymiz. Boshqa yurtlarga qiynalib ishlagandan ko'ra, o'zimizni yurtimizga, ota-onamizni oldilariga tinchgina ishlab yuraydik-da.
Ko'p narsani kutamiz endi, bilmasam, asosan talabalarga yengil yarash, ko'chirish masalasi bo'yicha O'zbekiston.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nozirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining ta'ziqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati Adliya va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati Adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda Qozog'istonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi Tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2030-yilga qadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030-yilga qadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga 15 milliard dollar yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9 iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martda yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan Liberal Demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016 yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildirayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarining bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avto monopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 millionta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi, bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги рижалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард tonna sement, polat yoki deylik falon million tonna paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan. Iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время совершал дело Ислам Каримов.
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030-yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. Ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022-yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. Kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari, mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitarmidik, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shukrlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idiku, mumkin emasdi-ku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident, bolalarim, O'zbekistonda har bir farzandim meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nechkardi o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir mana shunaqa shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani El Bayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgacha mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan. 1936 yilda qurilgan bino. Bu ko'rib turganingiz mana shu foydalanuvchidagi maktab. O'ylamang, tag'in bu bir tashlandiq deb. Mana zallarini ham ko'rsataman mana. Shu alimsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland. Hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 bola o'qirdi. Ta'limda asosiy boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib, yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030 yilga borib, iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib, 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016 yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030 yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40%ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030 yilga borib yoki 2040 yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti. Bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringa ham va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa, jonajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqidan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalarida g'olib bo'lishi uchun 1.5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da. Nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6.5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6.5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonni suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarining kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilayapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, kattayu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
политических реформ. К сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan. Mazkur bandda jumladan hokimlar bundan keyin mahalliy kengashlar oldida hisobdor bo'lish haqida so'z boradi. Umuman olganda, bu yomon emas, lekin muammo shundaki, kengashlarning o'zi erkin saylov yo'li bilan tuziladigan demokratik organ hisoblanmaydi. Loaqal mahalliy saylovlarda bir oz raqobat yaratish uchun muxolifatning saylovda qatnashishiga ruxsat berish haqida takliflar bo'lgan edi. Biroq ko'ryapmizki, bu xususda hech gap yo'q. Binobarin, mahalliy kengashlar, garchi rasman hokimdan hisob so'rash vakolatiga ega bo'lsa-da, ijro hokimiyati va hokimlar nazoratida qoladi.
Хотя бы на местные выборы, об этом речи пока еще не идет, и, видимо, эти кенгаши как были контролировались исполнительной властью, и хакимы так и будут контролироваться.
10 миллиард долларлык 2,5 мингта яңгы лойхаларны амалга ашырмыз зарур.
Мирзоев сайлау алды учрашуларыда 6,5 ел авал берген вадалары нимага bajarilmay qolib ketayotganiga biror marta to'xtalmadi.
Biz o'tgan 6,5 yilda yangi davrga o'tish uchun siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yilda esa shu poydevorga asoslanib yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak.
Prezidentning bugungi saylov oldi dasturida belgilangan vazifalarni men prezidentning ambitsiyasi demagan bo'lardim. Ambitsiyalarni vaqti o'tganini umid qilamanki, Shavkat Mirziyoyev allaqachon his qilyapti. Prezident bo'lish, haqqoniy prezident bo'lish vaqti keldi. Agar Shavkat Mirziyoyev bugungi saylov oldi va'dalarini yangi muddatga erishish uchungina berayotgan bo'lsa, u holda O'zbekiston falokatlar yoqasida qolgani aniq bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati adliya va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019-yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020-yilda 153 nafar, 2021-yilda 216 nafar, 2022-yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019-yilda 52 nafar, 2020-yilda 35 nafar, 2021-yilda 57 nafar, 2022-yilda esa 73 nafarni tashkil etgan. Amaldagi qonunga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deyiladi kun.uz sayti xabarida. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.